Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri la Sueza kanalo.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, do, šajnas, ka ni te nove alkutimičas registri heime, kaj je čarni.
No, tamen, es esi te nove pliol dusamai, no.
Yes, to no. Si čijem. Mm. Do, eble pro la temo, čarni, elektis la temon, kiu do fakte bezonis te nove pristudon, kaj legi, auskulti, spekti, čio neblan, kaj... Kaj, yes. Estas fakte, mi havas nun tempe la senton, ke estas tiom multaj informoj, ke vi ne scias, ĉu mi kapablas ĉion nun tiom elverŝi de la kapo.
Nu,
iel ankaŭ organizite.
Mi memoris kaj rememoras, ke mi fakte kontrolis ankaŭ en nia arkivo, ke ni sufiĉe ekzakte antaŭ 3 jaroj volis fari epizodon pri maraj kanaloj.
To, kaj, sa, exakte, ni prokrastis 3 jaroj.
Ne, ni ne prokrastis. Ni komencis studi la Suezan kanalon, la Panama kanalon, kaj tiam ni diris, tio estas tro multe po unu epizodo, ni faras serion, ni faras unu komencas pri la Panama kanalo, kaj ni faris tiam epizodon kun la Panama kanalo, kaj jes estis sufiĉe bona epizodo, kaj ni diris, no, iam ni faros ankaŭ pri la...
Jes, tiam mi celas, ke ni prokrastis.
Jes, kaj...
Ekde tiam ne...
Fakte ne tiom vere prokrastis, sed diris, iam ni faros, kaj do estis ĉiam io alia, kion ni volis fari, kaj... Jes, do nun mi diris, jes, tio estis ja temo, kion iam de longe havas iel sur la listo, kaj nun ni faras epizodon pri la Sueza kanalo, kaj... Jes inter tempe kelkaj aferoj okazis, estis antaŭ la britelira decido tiu epizodo pri la Panama kanalo, do nun la Sueza kanalo aperas en iom pli alia lumo post la britelira decido, ĉar nu jes estas la historia observo iomete ŝanĝiĝas kaj nu. Bona.
Yes. Do, ni iom pristudis, kaj iom provas klarigi,
yes, kaj... Fakte, do ni ambaŭ pristudis, sed sendepende.
Yes, do, estos interese, kiel...
Nun ni diskutas, pri kion ni fakte legis, kaj spektis YouTube-on.
Eble ni povas ankaŭ samtempe paroli. Do, estos registrata aparte, do ni povas... paroli, kaj tiam oni povas auskulti unu foje, unu orelo, duan
Do, pri kio ni parolas la Sueza kanalo, do tio estas fakte la mara vojo inter la Mediteraneo kaj la Ruĝa Maro.
Mm-hmm.
Do vere grava mara vojo, ĉar estas do vere drasta malpli longigo de la voyaggio itinero de Europa al Asio. Do antaŭe oni vere devis ĉirkaŭ vojaĝi tutan Afrikon.
Yes.
Kaj per la Sueza kanalo oni povas vojaĝi tra la Mediteraneo kaj tiam en Egiptio tra la Suez kanalo vojaĝi al la Ruĝa Maro kaj tiam oni jam estas oriente de Afriko en la Hinda Oceano.
Yes, do. Fakte, en tiu loko, au tiu areo, trovigis jam kanalo en la Egiptio, do en la jam en la 13. Jarcento antaŭ Kristo, do vere historia kanalo, kiu ne estis ĝuste en la loko kie nuna kanalo trovigas, ankaŭ ne iris tiun direkton, sed simple gvidis alla delto de la Nilo, kaj problemo en tiu loko estas la sablo. Do ĉiam estas necesas daŭre labori pri la kanalo, zorgi pri ĝi. Kaj tiu tiu
Chavenas la vento kai
Chavenas la vento kai oni devas ĉiam profundigi la kanalon
kai blovas la sablon de no la akvon kai la do tiel fakte tie estas ne estas maro ĉar estas fakte du kontinentoj kai iam estis tie iam mara
kai tiu kanalo artefarita en tiu dek tria jarcento antaŭ Kristo estis bonega set relative mal long daura kai tiam restis de gi nur iai informoin diritai scribitai set ne vere ni nescias iom pli detale au almenaŭ tio ne estis ankaŭ nun la celo de nia podcasto. Ni nur scias, ke existis, kaj estis impresa. Kompreneble, kiam ne estis la kanalo, tiam ŝipoj de Mediteraneo devis ĉirkaŭiri la tutan afrikan kontinenton. Tio fakte estis ebligita nur ekde dekkvina jarcento. Ĉar nur en dekkvina jarcento la portugaloj trovis la vojon aŭ ĉirkaŭ la
Vasco da Gama, ĉu ne?
Pensas ke jes. Kaj tio estas kelkmonata vojaĝo.
Ne estis nur la ŝipo de la Mediteraneo, sed la ŝipo de Eŭropo, de tuta Eŭropo.
Jes.
Do mia ankaŭ vere konscie diris do. Estas la vojo de Eŭropo al Azio.
Yes,
fakte estas
yes,
la vojo inter Eŭropo kaj Azio, sed en tiu tempo, kiam oni konstruis la Suedan kanalon, estis la eŭropanoj, kiuj pensis do kiel pli rapide vojaĝi al Azio por pli bone kontroli la tieajn koloniojn.
Jes, kaj mi intermiksis la Mediteraneon pro tio, ke ekzistis tia konekto. Kaj estis ankaŭ longe uzata, ĝis fakte dudeka jarcento, ke ŝipoj iris al la Mediteraneo kaj tiam pere de kameloj ili transportis ĉion al la alia parto de la al la Ruĝa Maro, kaj tiam daŭrigis denove kaj tiam denove daŭrigis per la ŝipoj do pro tiu kialo mi intermixis Mediteraneon tien. Sed ancora tiu vojo circau la Afriko, do ekzemple de Marseille al Bombaj estas 19.000 kilometrojn se oni circau veturas la Afrikon. Do tiom vere estas longdaŭra kaj tiam pluraj homoj jam okupiĝis pri tiu ideo konstrui la kanalon, ekzemple ankaŭ Napoleono havis la ideon fari tie la kanalon. Kaj poste
tiam oni diris ne eblas. Jes, legis, ke oni diris ne eblas, ĉar estas diferenco en la alteco inter la du maroj.
Kvankam tiu diferenco ne estas tiom granda, sed jes existas.
Sed tiam en la Napoleona tempo oni pensis, ke estas tiom alta, ke oni ne povas tion fari sen kluzoj, kaj kluzojn oni iel ne volis konstrui.
Aŭ ne sciis precize kiel fari. Do, jes. Kaj tiam venas denove la persono, kiu niam menciis en la antaŭa epizodo pri la kiel nomiĝas
la Panama kanalo
kaj tio estas Ferdinand Lesseps
Ferdinand de Lesseps Franco
yes. Ferdinand de Lesseps do tio ĉi viro ni menciis lin kiel instiganton de projekto de Panama kanalo.
Certas, ke ni menciis lin.
Pensas, ke jes.
Bon, podes, jes. Mi ne reaŭskultis.
Kaŭ mi ne, sed estas logike, ĉu ne estis skribite en tiu. Do, bone. Kaj tiu ĉi persono, kiu kiu do kiu vidiris estis Franco kai li estis politikisto kai
diplomato
diplomato yes kai li laboris ankaŭ en Egiptio kai survoje al Egiptio li devis ankoraŭ resti en ia karanteno survoje tien kaj dum tiu tempo li donace ricevis la libron kie estis informoj pri pri tiu malnova egiptia kanalo kaj tiam li pensis homoosa ideo mi volas
ion kiel ni ne refaras
kiel ni ne faras ni volas ion fari kaj li komencis prepari planojn.
Li estis sufiĉe juna diplomato.
Yes, li estis sufiĉe juna diplomato. Kaj kun la aŭstra inĝeniero Alois Negreli ili preparis planojn por fari tiun projekton. Komence ne estis tiom facile. Do, jest tia projekto ne estas financata simple, do iu malfermas poŝon kaj financas tian projekton, tio simple ne eblas. Kaj komence estis tie malfacilaĵoj kun la
Nun por diri, do tio estis en la jaro 1830 iom, do estis do tiam okazis tio unua ideo de Lesseps konstrui tion kanalon, no, por havi
yes, da. Yes, kaj poste en 1854 tamen komencis la konstruado.
Kaj estis tie, ke fakte, kiam de Lesseps origine estis en Egiptio, li provis konvinki la region, o tion paŝaon, kiel oni diras, in Egiptio konstruiti an kanalon set li ne interesigis. Set li esse sufice bona amico della filo della regio, kai kiam do li jam cesis la diplomatian laboron, kai iam kiam la maljuna regio mortis, kai farigis regio la Juna, tiam li tui iris al Egiptio, kai, amico,
mi havas, teno,
mi havas bonegan ideon,
oh, yes. Yes, kai tiu lia amico, la nova regio, estis ankaŭ sufiĉe entuziasma pri la projekto, kai tiam eblis tiun projekton fari.
Do, li estis entusiasma komence, ĉar origine de Lesseps nur volis la permeson kaj diris, ke li mem iel financos, yes, aŭ trovos financantojn. Kaj tiam la reĝo diris, do, li nomiĝas Said, kaj laŭ tio estas ankaŭ la norda fino de la kanalo en la Mediteraneo, estas la urbo Port Said, nomita laŭ tio.
Do, porca ni iomete povu tion imagi, kiel la Sueza kanalo aspektas, kai tio fakte donas iomete la optikon al tio, kio necesis en tiu dua duono de la deknaŭa jarcento fari, estas, ke la Sueza kanalo estas 192 kilometrojn longa. Ĝi estas do 365 metrojn larĝa, sed tio kompreneble ne temas pri la larĝeco de la akvo. Tio estas verŝajne la larĝeco de la
kaj tio estas la nuna stato, ĉar en la komenco ĝi estis ne tiom larĝa, ili ne ĉiam pli
larĝigas. Yes. Sed estas 192 kilometrojn longa kanalo kaj la ene estas ankoraŭ la lagoj. Iom post iom estis pli kaj pli, sed meze estis lago, kaj tiu lago fakte estis kun la larĝeco de la akvofluo ne estas tiom granda, kaj tiam la ŝipoj povis iri nur en unu direkto. Kaj tiam ili devis havi tiun mezan parton, por ke ili iomete povu tiel navigacii, interŝanĝi. kai porque ne estu la canalo occupita tutan tagon nur en un directo.
Kai li doi li usis tion lagoen porque la shipoi povu renkontigi.
Yes, giuste.
Es la Amara Lago, es das tui, la Amarai Lagoi, kio es das la Playgranda, es das ankau, es das la Timsa Lago. Mi fakten es tias, tu la Timsa Lago, es das vere ankau parto de la canalo.
Do, iom post iom, es das plia lagoi aldonite, fakte, tie. Kai, la problemoi en la unua etapo estis, la canalo estas un en la loco que estas un en la plej sekaj dezertoj. Mm-hmm. Do konstruiti ion ajn estas simple granda defio, ĉar oni ne havas akvon, oni ne havas ĉefe akvon por trinki, por konstrui ion. Kaj to risorco je simple mankas. Mankas ligno, mankas ŝtono, ĉiuj transportoj devis esti faritaj pere de kameloj, kaj kio ebligis tion, konstrui tiun kanalon, estis ke en Egiptio en tiu tempo estis devigaj laboroj de la homoj. Do hom forto estis. Kvankam mankis ĉiu aliaj risorcoj, ili simple ordonis, do estas bona projekto, tiam la laboristoj devas veni ĉi tien kaj labori. Kaj tio kompreneble kostis multajn vivojn, kaj sed progressis.
Do, es ist tio che la Egiptio o la tio Egipta Regio Said fakte ne tio multe contribuis finanze, li nur sendis tio in deviga in labor fortoin. Kai li donis la permesson al la firmao de Deleseps, la Suez Canala Socio, es ist quasi, nun jesas banco, nun tempe. Kai do ne esis tio multe da mono besonata, ca la homfortoi estis sen pagai, pli mal pli.
Yes.
Gis iam, fakte, la Britoi ne schatis tion projekton. Do, oni dirus, do, kia la Britoi ne schatus, ca ili ja vere profitus de tia canalo, ca ili havas la kolonion en Hindio, ca en Asio, aliloke, ca ili, do, bone povus usi tian canalon. Sed ili diris, gine estu tiel en tia Franza controllo kai Egipta controllo kai ili fakten timis, ke post la cefa vojo al inter Europa kai Asio estas sub la controllo de la Franzoi. Kai dort tiel ili kontraŭis la koncepton, ola la projekton, kai ili usis ian influon alla Osmana, domitirus regio, anca estas ia sultano, pensas de Konstantinoplo, kiu fakte estis anca la regianto en Egiptio, cia es appartenis alla Osmana imperio, kai li installis legion, kiu mal permessis tian devigan laboron.
Yes, tio estis granda problemo dum la konstruado de la kanalo. Tio okazis en 1864 kaj estis nuligita devo pri tiu deviga laboro.
Kaj tiam ili vere devis pagi la laboristojn.
Kio tio fakte havis interesan konsekvencon. Nome, se ili volis fini la laboroin, fini la kanalon, tiam ili devis elpensi novain teknikajoin. Kai ankaŭ multajn teknikajoin, kiuj nun estas uzataj por la konstruoj de similaj laboroj, estis elpensitaj Giusto tie. Estis diversae vapor machinoi usatai, mm-hmm. cae ciu capablas de la riveroi au de la sablon el preni de la riveroi. Tio estis suffice granda progreso en la tecnico tiu construado de ci canalo.
Do tio estis unu afero, cilo i solvis tion problemon, la alia estis ili besonis pli da mono, cae do tiam de Lesseps fakte provis vendi akcioin. Cae fakte suffice successe vendis akcioin en Francio, sed nenie aliloke, cae aliloke simple la homo ne tiom interesigis pri la projekto, cae tiam li fakte do proponis al la regio Said, ke li accetu la restanta in actioin. Cae tiam do Egyptio qua facte page suffice multe della canalo. Cae tiam ludas rollon posta ancora. Cae do tria problemo cion ili havis do vapor maschinoi besonas aquon. Cae vidiam diris che estes problemo cun la aquoprisorgado. Do ili construis canalon della rivero Nilo al la Timsa lago. Estes tiu trink aqua canalo, quiu existas ancora hodio, mi pensas, cae tie cigi finis, cie facte tiu trinkaqua canalo rencontigas la Suezan canalo nun, estes la urbo Ismailia, cae gi facte ec estis ciel sideo de la Suez canala socio, kiu fakte tiam konstruis tiel la Suez-kanalon kaj ankaŭ mi ne scias ĉu formale, sed ĝis la fino ankaŭ do administras la Suez-kanalon kaj ĝi situas en tiu urbo Ismailia.
Do jes, en la historio ankoraŭ venis kanalo estis finfarita en la jaro 1869, tio pensas estis dekunu jarojn de konstruado, kaj en la jaro 1875 la plej granda akciulo de Suez kanala kompanio iĝis Britio. La Ismail Paša vendis la landon cercau la canalo al Britio, kai fakte ekde tiam Britoj suffice profitis de la canalo, havis vere profiton
de tiu loko. 1879, vi diris?
1875.
Ah, yes. Do tio estes en tio tempo, mi diris, ke tio ludas ancora rolon, ke Egyptio pagis suffice multe de la canalo, char post ili habis suffice grandain schuldoin, kai tio fakte ebligis ke Britio quasau reacetas, au Britio acetas tioin partoin de Egyptio, kai ili fakte poste posedis ec la landon circa la canalo. Io mette kiel en la circa la Panama canalo, es ist ancora tia sono, kiel es ist sub in fluo de usono, au estis. Ka, mi fakte ne stias, cio ancora estas. Memoras, mi antau tri jahre, mi stias, yes. De vas reaus culti nia in episodo.
Yes.
Kai, da tiel es ist ancora en la Suez canalo, ke tiu terreno circa la canalo estis fakte sub tutte sub brita controllo, kai gi estis stato en la stato, kai la Egyptoi fakte devis tien voyagi nur kun speciala permesso de la Britoi.
Yes, do kvankam estis iel ap do estis ia interkonsento ke areo de canalo estas neutrala zono, kaj ŝipoj de ĉiuj landoj rajtas traveturi, kaj ne grave ĉu pace aŭ ĉu en paco aŭ en milito tiuj ĉiuj landoj rajtas fari. Tio fakte estis farita en 1880.
La kunveno de Konstantinopolo.
Jes, Konstantinopola kunveno, ĝuste. Sed kio estas tio sonas bonege, sed sed en Egiptio ne estis en tiu tempo tiom facila situacio. Ĉar la britoj dum sepdek jaroj okupacis la Egiption. Do estis tie por sekurigi la kanalon, estis tie sendataj 10,000 britaj soldatoj. Kaj tiu loko vere estis do neniu povis tien iri sen la pasporto aŭ sen la permeso kaj la situacio ne estis paca. Certe ne sen iaj malfacilaĵoj.
Nu tio estas la tempo inter 1888, la konveno de Konstantinopolo. Kaj do dum la du mondmilitoj la kanalo konstante funkciis sub brita kontrolo pli malpli kaj aŭ ne pli malpli sub brita kontrolo kaj post la dua mondmilito estis tie ke ankaŭ la britoj konservis la kontrolon de la de la kanala zono. Sed kiel vi diris, vere la Egiptoj ne estis vere kontentaj pri tio.
Ĝuste.
Ĉar jes la kanalo estis sufiĉe profitdona ankaŭ ne nur estas ne nur ia politika, ekonomia valora trafikvojo, sed vere estis ankaŭ enspeziga, ĉar la tuta mondo uzis ĝin kaj pagis ĝin al la akciuloj kaj la ĉefaj akciuloj estis la britoj.
Yes. Kai tio daurigis per la diversai etai atakoi egiptanoi volis io transpreni povon en sia lando. Britio en tiu tempo, au pli precise en la januaro 1952, reagis plej verŝajne malĝuste kaj erare, ke ili atakis la polizacion en Egiptio, yes.
En Ismailia. Ja, es ist tie, ke es ist tia resista movado.
Yes.
Ankaŭ de sinjoro Nasser, mi forgesis la antaŭnomojn, li estis ludis grandan rolon, li estis soldato kaj havis tiun revon sendependigi
Egiption.
Yes, Abdul Gamal Nasser. Kaj do ankaŭ la polico en Egiptio aliĝis al tiu movado kaj eĉ en la tiu brita tiun do laŭ formala neutrala zono en ĉirkaŭ la kanalo en Ismailia la polico pli kaj pli resistis la britan influon kaj do tiam la ministro ĉuli tiam jam estis ĉefministro
ne tiam fakte dum tiu atako tiu gvidis lin al tiu ĉefa rolo.
Ne, mi parolas pri Anthony Eden. Estis, li pensis, ke li tiam
estis... Ne, estis ĉefministro, li estis ministro de la eksteraj rilatoj ankoraŭ en tiu tempo.
Kaj Churchill estis ĉefministro en Britio.
Li en tiu tempo decidis fari tiun atakon.
Yes, do li decidis...
Tiu nomiĝas Operacio Eagle?
Yes, kaj do li simple diris, nu, boah, estas tia, tiu polico, estas nun, komencas io mette provi revolucii contra ni, do tio ni solvos, ni sendas kelkajn soldatojn tie, kaj ili forpelas tie la policistojn, kaj tiam ni transprenas la policisto tion, kaj fino.
Yes.
Estas simpla operacio.
Yes, kaj tion mi diris, estis eraro, ĉar ili miskalkulis, ke tio kaŭzis grandegan ribelon, multaj homoj mortis tra la tuta lando, ĉefe britoj kaj aŭ eksterlandanoj, kiuj en tiu tempo loĝis en Egiptio, kaj tio estis granda ŝanco por la naciaj partioj, kiuj volis sendependiĝon de Egiptio tute sen la Britio, kaj tiam venis tiu iama soldato gamal nasir au nasar kai li iĝis prezidanto de Egiptio kai provis iomete negoci kun la britoj kaj fakte ankaŭ sufiĉe sukcese en tiu senco ke britoj decidis forlasi la Egiption kaj lasi la
kio ankaŭ gravas en tio estas do estas interesaj paraleloj ankaŭ kun tio ni parolis kun Giri kun pri la sendependiĝo de Barato ke do la britoj ankaŭ tie havis tiun sintenon. Nu bone, ni sendas tie kelkajn soldatojn kaj li havas pezajn armilojn kaj ni diras nu foriru, ni estas la brita imperio kaj ili verŝajne ektimos kaj foriras. Kaj ili tute ne kalkulis kun tio, ke ili batalas. Ili batalos kaj la britoj mortigis naŭdek egiptajn policistojn. Kai do tio vere furiosigis la tutan landon. Kai cio poste estis contrao la brita occupatio, la tio brita influo, kai do tio negozio estis anco interessae, char tio estis la problemo che la britoi devis foiri, tio ne estis ia electo, kai ili provis
do, ia... Ili havis tion problemon, ili ne capablis facte teni tien tiom fortan armeon dum la longega tempo, char gis tiam funcciis facte, esis multe homoi tie, set funcciis sen iai grandai bataloi. Set tio estas milita zono, kai necesas tie teni la armeon, kai ili facte to estis estis mono de la Sueza kanalo, estis mono de Egiptio, sed tamen verŝajne ne sufiĉe por tio vivteni tiun militon tiom longe kun veraj bataloj KOTOPO. Do tiam Britio decidis foriri de la Egiptio kaj simple lasi la Egiption.
Kiam Eden aŭdis ke okazis tia furiozado en furiosiĝo en Egiptio kaj tiam li diris, nu bonen, nun ni sendas la veran armeon, kai set la cefai militistoi, la armeestroi diris, ne eblas, ni ne povas tie simple klak sendi tie tien kelkdek mil soldatoin, tie ni rimedo ni ne havas, kai do kio okazas se ecz seni batas tie la revolucian movadon, do kio okazos poste, ĉu ni restu tie kun tio multaj homoj dum jardekoj, kiel vi imagas tion. Kaj la afero estis, ke Eden aŭ la britoj fakte provis negoci, ke tamen estu libera la Sueza kanalo, kaj tamen ĝi estu apartenu daŭre alla Suez canala firma o alla compagnia.
Yes, kai fakte tiui negocoi funkciis tiel, ili interkonsentis pri tio, kai to cio pli malpli funkcius, nura problemo estis, ke Egiptio sentis sin iomete endangerigita pere de Israelo. Kai tiam Egiptio volis armilojn aĉeti de Britio, volis armilojn aĉeti de Usono. Kai ambaŭ diris, ne, ni ne havas, ni ne vendos. Kai tiam Egiptio verŝajne eksentis la do, se ili ne subtenas nin, ni devas subteni nin mem. Kaj ili ankaŭ volis crei la novan Egyption, char en tiu tempo Egyption ne estis iel speciale progresinta lando, kai ili volis simple montri ke Egyptio estas moderna, Egyptio estas memstara, Egyptio kapablas ĉion, kai tio estis la ĉefa celo de Gamal Nasser, kai kiam la Britio kai ancorau ili volis construi la Aswan.
No, yes, tio esis facte tio cesuro. La Brito estas for, kai Nasser estas presidento de la sendependa Egiptio, kai li diras nu, bone, nun mia revo comencijas, o mia revo effectivijas, ni formas citie modernan landon, industrian landon, kai do ni besonas do amiloin por defendi nin kontrola israelanoi ne tio estas ja ankaŭ tio iomete stretcha situacio tio ni traktis en la episodo pri israelo kai same diris do ni besonas modernan industrion kai ni besonas ankaŭ funkciantan agrikulturon agrikulturo en Egyptio estis mal facile, char gi vere dependas de la aquo kiu venas de la Nilo, ca dios es ia sezona afero, kai do Nasser diris ni besonas ian barajon, kiu baras la aquon de la Nilo, por havi konstantan aquoprisorgon, aquoprovizon por la agrikulturo, por la ekonomio, kai da li diris bone non ni ihr demandas la usonanoin ka tu ili donas kreditoin por tiu Aswan barrage projekto char do usono estas ja moderna lando kai ili estas helpemai kai ni estas nova strebanta lando kai ili certe helpos al ni kai do pri amiloi li ankaŭ demandis sed do amiloin la usonanoi ne volis doni, char ili iam havis tian amican rilaton kun Israelo. Et tia tempe. Kai do li poste diris nu bonne se la usonanoi ne donas al mi amiloin, mi demandas la sovetoin. Es ist la, ja vere la, tiu vere floranta malvarma milito. Kai do jes la Sovetoj, Khrushchev diris nu, jes, tio estas eble bona, estas eble bona okazo por ekhavi influon en tiu regiono de la mondo. Kaj li donis al li ankaŭ al Sirio, tio estas ja hodiaŭ ankaŭ la afero, ke la siria armeo estas subtenata de la rusoj. Kaj do ankaŭ tiam do Sovetunio donis armilojn al Egiptio. Kaj tiam do ankaŭ venis iaj raportoj de la sekreta servo de Britio, ke Nasser estas diktatoro kaj Nasser fakte ili diris estas la Hitlero de la Nilo. Do kaj tiam en tiu kondiĉoj do Nasser prenis armilojn de la Sovetoj kaj ŝajnas esti diktatoro. Tiam la usonanoj diris ni ne donas krediton por la Aswan projekto, kaj ili fakte faris tiel, ili invitis la ambasadoron de Egipto, kaj diris, diru al via prezidanto Nasser tie, ke li ne ricevas la monon de ni. Kaj tiom furiozigis Nasser, ke li diris, nu bone, nun mi prenas.
Nun mi montras al vi.
Nun mi simple prenas la Suezan kanalon, kaj tiam la enspezoj de la Sueza kanalo venas al la Egipta ŝtato kaj ne plu al la Suez-kanala kompanio.
Kaj kompreneble tio
mono ni konstruas la Aswan-baraĵon.
Jes, kaj kompreneble tio ankaŭ estas grava signalo al la egipta popolo, ke ja prezidento batalas por ni, kaj ni havas fortan prezidenton, kiu kapablas forpreni tiom grandan, tiom valoran pecon de la britoj.
Kaj do interesa afero estas ankaŭ kiel vere komencis tio, do oni nomas tion la Suez-krizo. Kaj do janasa ne vere estis certa, chuli courageas vere farition. Do tio ja signifas ancor per forte forpeli la la officistoin de la Suez Canala Compagnio, kai do li faris grandan paroladon, ja jubilea paroladon, kai li volis fakte dum tiu parolado taxi chuli courageas, do kiel fakte la kiom laute la auscultantoi applaudas eble mine scias, kai li diris do tiu do la soldatoi egiptai pretigiu por transpreni per forte la officeion de la Canala Compagnio, sed ili attendu, kai ili auscultu en la radio la paroladon, kai ciam li diras la vorton Ferdinand de Lesseps, tiam ili comenzu cun tiu transpreno per forta. Cia tiam li povis dum la parolado facte decidi
chuli
courageas au ne. Kai do tiam es ist hier, kai li la parolado dauris longege, kai do post iam du horoi passis dum tiu parolado, kai tiam li diris la vortum Ferdinand de Lesseps, kai po esti certa, kai li ancau audas gin, li diris gin dequar foie, en longege parolis pri Ferdinand de Lesseps, kai li denove Ferdinand de Lesseps, kai tiam do la soldato egiptai do en iris la officeion de la Sueza Canalo, kai diris, nu, bone, vi reitas citie daure laboris, et nun, ecte nun, ni estas viae estroi, kai ne plu la Suez Canala Compagnio.
Yes, do tio facte faris tion, vi diris, ke nomičas krizo, do alvokis la Suezan krizon, kai Britio, Francio, kaj Izraelo reagis per milito.
Do unu esis ankaŭ kelkaj aliaj amuzaj epizodoj. Do esis la britoj unu pensis do en tiu maniero de koloniisto. Li diris, ili ne kapablas. Ni estas la supera raso aŭ la sup perai ra foto ili ne havas la sperton.
Yes, estas tiu edukita kiu havas.
Yes, kai ili simple diris al la pilotoj, do tiu kiu gvidas la ŝipojn tra la kanalo, tiel ke ili ne koliziu kun la sablo tie. Ili simple diris al la pilotoj, ke ili do unu post la alia ferio, kiam ili ferias en Eŭropo, ili simple ne revenu. Kai tiam iam ne plu estis sufiĉaj pilotoj. Kai tiam estis tio, ke estis unu egipta piloto, kiu lernis dum kelkaj semajnoj, kiel tio funkcias, kai li tiam devis gvidi ŝipon memstare. Kai estis germana ŝipo, kai do li aliras la ŝipon, kai la kapitano diris, aĉu vi estas nia piloto? Jes, nu estas mia unua tasko. Kai sed la tiu germana kapitano diris, nu bone, mi fidas, kai tiam liquidis la shipon lau la canalo, kai esis grandegai applaudoi de ambau flanco de la canalo, kai li anco diris, ke ec la estro de tiu operatio transpreni la canalon, li estis cella bordo de la canalo, kai applaudis, kai gratulis. Kai tio estis ancor tio signalo, ke yes, Egiptio capablas sen la helpo de la Britoi, au sen la controllo de la Britoi, fakt administri la canalon, au usi la canalon, au utiligi la canalon. Kai poste la Britoi ancor reagis, li diris, nu bone, ni sendas tie amassoi da shippo. Do tio estes hodiau anidirus en la nerda lingvo la denial of service attack. Ili simple sendis tio amasse da shippoi po simple causi chaoson tie. Causi chaoson ke li superpostuli la Egypta in pilotoin. Sed tamen ili dum kelkaj semajnoj devis vere labori tage kaj nokte, sed ili sukcesis. Tamen daure utiligi la kanalon, kai tiam la Britoi diris, nu bonne, ni devas fari ion alian por ekgajni nian influon.
Yes, kaj tiam okazis tiu milito, kaj dum tiu milito, dum kvin monatoj la kanalo ne funkciis. Kaj kiel ni diris, ni estas en la sabla regiono, kaj kanalo bezonas daŭran prilaboradon, kaj ankaŭ fakte estis unu problemo, kiu ne estis planita tiel, ke do ĉiu materialo havas ian angulon, en kiu ĝi nature restas. Do se vi metas la sablon, la sablo havos vi havos la piramidon sub ia angulo, kiu estas natura por la sablo, kaj se vi faras tion
kun uso.
Yes. Sed do kaj same estis en la kanalo, ili unue faris la bordojn de la kanalo en alia angulo. Kaj tio kaŭzis problemojn, ĉar tiu angulo ĉiam nature volis ŝanĝiĝi. Kaj do tiam tio, ke la kanalo dum kvin monatoj ne funkciis kaj estis tie la milito, do simple kanalo ne estis en la stato daure funkciis en renovigo, sed Unuiĝintaj Nacioj helpis ripari la kanalon kaj modernigi ĝin. Ili profundigis la kanalon de dek unu al dek kvar metrojn, kaj tiam kanalo post tiu kvin monata paŭzo denove povis funkcii.
Ĉu vi scias, kiel fakte ekestis tiu milito ekzakte? Ĉar tio estis ankaŭ sufiĉe nu eble ne ŝoka, sed eble tamen rakontinda epizodeto de tiu tuta afero. Do estis Francio kaj Britio do komune agis, kaj ili diris, do ni bezonas denove influon al la kanalo, do ni ne plu havas la influon tra la kompanio. Do kion fari? Ni ne simple povas ataki Egiption. Do tiam ni estas tiam la venas la Unuiĝintaj Nacioj kaj diras, do revenu hejmen. Kaj do tio ne eblas. Sed do kio fakte se estas milito tie sen nia kulpo? Tiam ni povas iri tien kaj diri, do ni devas fari pacon. Kaj tiam ili diris al Israelo, do ĉu vi ne eble, ĉu ne estus por vi interese ataki la Sinai-peninsulon? Ĉu vi ne, ĉu do vidu, estas tie ja ili estis ja tiu milito inter, kiel ni priparolis en la epizodo pri Israelo. Estis fondiĝis en 1948 fondiĝis la israela ŝtato, kaj tuj estis milito. Kaj tiu fakte tiu neoficiala quasau israela armeo, kiu ne estis vera armeo, sed estis nur do kelkaj israela civitanoj pli malpli sukcesis fakte venki. Kaj poste estas la tuta tempo estis tie iaj bataloj, kaj tiam la por Israelo tio estis vere interesa afero, se ili do konkeros la Sinai-peninsulon ĝis la Suez-kanalon, kaj tiam havas fakte kelkdek kilometrojn, eble cent, mi ne scias kiom longe tio estas, kelkcent kilometrojn da dezerto inter Egiptio kaj la ĉefa lando de Israelo. Kaj do ili faris tion, sed havis fakte la ordonon de la interkonsenton de Britio kaj Francio, ke ili 10 kilometrojn antaŭ Suez-kanalo ili haltu. Kaj do tion ili faris, kaj tiam venis la francoj kaj la britoj kaj diris, do ni devas tie havi soldatojn, ĉar se ni tie ne estas, tiam neniam venas paco, kaj la Suez-kanalo estas en danĝero, kaj tio estas grava, kaj tion ili uzis kiel kialon por ataki. Kaj Yes, ili ankau jetis bomboin al Cairo, kai do esis vera milito. Kai interessa afero ankau esis ke Eisenhower, la usona presidento, esis tute colera, cioè li tute nessis pritio. Fakte esis ja es ist da ankaro ne existis NATO kai set da li tamen attendis ke se brito fa ibretio iras ien por militi ke ili antaŭ parolas kun la usona presidento kion vi pensas ĉu vi helpus kion vi diras kai yes da tio estis tio milito kai la kai estis la fakte la Egypta armeo estis so tute mal venkis, es ist venkita char la Franzoi, Israeloi kai Britoi estis simple pli fortai set fine venis la unuiginta nazioi au quasi en la formo de usono kai Sovjetunio kai ankaŭ Ĉinio do la tri grandai povoi diris iru heimen. Ne, vi ne estu tie. Kai tiam, tiui tri, fakte tiui, du, povoi, Francio, kai Britio, kiu ancora pensis, ke li estas monda povo, devis iri nu bone ni, jes, ni iras. Kai poste, NASA estis tie, ke jes, mi estas ĉi tie presidento, kai estas mia kanalo, kai ni konstruas la Asuan barajon, kai ni fariĝas moderna lando, kai do tio vere estis tia, nu, tiam estis klare, ke Britio ne plu estas imperio, sed kai gi ankaŭ estis fakte helpis alla fondigio della Europa Unio, ĉar tiam ankaŭ la Francoj rimarkis, do jes por havi vere gravan internacian influon, tion ni ne plu povas fare kiel Francio, kai tio fakte tiam de Gaulle kai Adenauer fondis la baso in della Europa Unio kai tio estis fakte tio cesuro della historio kai tiam la tio Europa granda imperio cesis existi.
Yes, kai renan funkciado de la Sueza kanalo do kion ni diris ĉi estis renovigita kaj post kvin monata paŭzo denove ekfunkciigis. Tio daŭris nur ĝis la jaro 1967, kiam denove estis milito en tiu.
Aŭskultantoj de la epizodo pri Israelo diras, ke estis la sestaga milito.
Yes, do estis sestaga milito kaj tio en tiu tempo denove okazis fermo de la kanalo. Kaj estis vere milita stato, kvankam temas pri la sestagoj, la kanalo estis blokita dum longa tempo, havis okjaran pauzon.
Yes, so tio, kai, por klarigi tion, do tio estis, kiam ni ankaŭ parolis tion en la Israela epizodo, ke do la sestaga milito daŭris nur sestagojn, ĉar do estis tie, ke Israelo havis la informoin au la do iel havis la senton ke la najbaroj de novo volas ataki ilin kaj ili diris nu ni estas tiom eta lando se ni komencas defendi nin kiam ili fakte transiras niajn limojn tiam estas tro malfrue ĉar ni estas tiom eta lando se ni tiam komencas defendon do ni jam estas venkitaj kaj do ni devas antaŭe jam komenci la militon kaj ili sufiĉe sukcese atakis la AR-armeon de Egiptio dum duona tago preskaŭ komplete detruis ĝin kaj poste ili denove dum tiu ses tagoj konkeris la Sinai-insulon kaj tiam vere ne ĝis 10 kilometroj antaŭ la Suez-kanalo sed vere ĝis la Suez-kanalo kaj tiam la Suez-kanalo estas kvazaŭ duone israela duone egipta kai do ne plu eblis gin administri. Jetzt hier kai do tio situatio dauris gisla Yom Kippur milito chatiam oni de novo forpelis Israel und de la Sinai peninsulo ad uninsulo kai tiam la Suez kanalo de novo estis plene Egypta kai de novo la Egyptoi commensis ec utiligi gin.
Yes, kai to dum tiu tempo estis subakvigitae kelkai aroi en la kanalo, kai ne nur ete aroi, do pontoi, shipoi, estis tie minoi, don vere ne eblis dum la, tra la kanalo veturi, kai okazis unu to, de nia vidpunkto, amusa afero.
Curiosa.
Curiosa, yes. Curiosa ni nomu, tukam tio estes versione la plebona. Nomo porgi en la canalo restis blokitae 14 shipoi.
Yes, so tio estis do la shipoi, tio jam diris ke oni ne povis ambau, samtempe en ambau direktoi voyagi tra la canalo, voturi tra la canalo. Tio estis tio administrado de la canalo chef estis tio, estis unu convoyo en tio directo, unu convoyo en tio directo. Kai do la Egyptoi en tio tempo vere diris, do ni usas tion ancau eble kiel por havi ion por negozi ni lasas konvojon da shipo, ja shipoi, veturi gisla amara lago, kai tie ilia pausas por lasi la konvojon, trapassi la konvojon en la lia directo, kai ni simple ne plu lasas ilin transiri. Kai ili ankaŭ elektis la tempon il tiel, ke estas shipoi de malsamaj nacioj, estas de du, es ist der Germanio, es ist unu Tschechoslowakia, es ist unu Bulgara, ist das Dana, kai Polai Shipoi, es du Germanai, kai do ankaŭ la Bulgara Shipo do tio es ist ankaŭ ne klare kian ili es eble survoj al norda Vietnamio kun armiloj, ĉu estas die amase da an armiloj eble eĉ eksplozigaj armiloj en tiu Shipo. Kai do kio kadas se die ist das attacata in la milito hazarde do kai tiam tru explodas la tuta shipo kai ist das tio alia yanka und chai ist das tropoxima do ist wäre es ist tiai onidiroi es kai tio shipo de vis tio residum okiaroi
es ili ne povis foriri kai tio chi shiparo nomiras flava shiparo. Tiu nomon ili ricevis, char sablo sufiĉe frue kovris ilin, char sufiĉe venas iom da vento, kaj la sablo estas flaveca, kaj tiam ĉiuj ŝipoj estis flavecaj, kaj tiam la flotilo aŭ floto aŭ ŝiparo ek havis la nomon flava shiparo.
Flava shiparo, yes.
Kai
ili havis et ili havis ankaŭ ili havis vere ankaŭ flagon, ĉu ne?
Flagon mi ne vidis, sed mi konsideras tiun historion vere interesan, ĉar do kio okazas la estas tie maristoj kaj ili devas atendi, ili ne devas ili ne povas foriri kaj ili baldaŭ enuiĝas sur la ŝipoj kaj ili atendas kio okazos kaj kiam ili povas daŭrigi kaj dum kiam ili enuiĝas ili ekzemple organizis diversajn ludoi. Ili rencontigis, ili cune exemple organizis la olimpicae ludoi. Tio olimpicae ludoi, en tiu tempo facte estis olimpicae ludoi en Mexico City, kai tiam ili organizis sian proprain olimpicae ludoin ec en dec quar disciplinoi ili cune sporte batalis, exemple ili havis ian jachtan clubon, ili per tiui savshipetoi, quiu estas en tiu granda shipoi au savboatoi, tie ili faris ian concursoin, kai to ili suffice suffice amuzidis tie auto provis iel batali kun la enuo kio ankaŭ estis interesa estas ili volis ja komuniki iel kai fakte ne eblis to ili estis fermitaj sur la ŝipoj eble povis atingi la bordon de la lago, sed to tiam ili desegnis la poŝtmarkojn kaj kiam ili sendis hejmen la leterojn, tiam ili ne havis poŝtmarkojn sur la ŝipo.
Ili
uzis sian memdesegnitajn poŝtmarkojn kaj eĉ stampis tion, kvazaŭ fondis la komunan poŝtoficon, kie ĉiu ŝipo havis sian propran stampon kaj ili stampis la leterojn kaj sendis tiel. Kai tio estas bezas sufiĉe valora poŝtmarko nuntempe, ĉar vere desegnita mane kaj tiuj poŝtmarkoj estis ili eĉ havis skribite, ke kostas ekzemple 20 centojn aŭ io tia, estis ja valoro, kompreneble ne estis ajna valoro, ĉar estis desegnita mane. Sed tamen existas pruvoj, ke do unue la oficistoj en la poŝta oficejo vera tien gluis ankoraŭ kroman veran poŝtmarkon, sed por ke tio povu esti sendita. Sed poste ili ne plu gluis tie poŝtmarkojn kaj simple akceptis tiujn poŝtmarkojn, kiuj estis desegnitaj de la ŝipoj, de la maristoj, kaj estis pruvoj, ke tiuj leteroj estis tra la tuta mondo sendita kun tiuj poŝtmarkoj. Do poŝtmarkoj estis akceptitaj kaj tiam la kolektistoj de la poŝtmarkoj eksciis pri tio kaj ili eĉ sendis la leterojn al la ŝipoj, ke ĉu vi povus skribi ankaŭ al mi, kaj tiam ili organizis ian komunan posttagmezon kaj stampis la
desegnis
kaj stampis poŝtmarkojn kaj estas jaj kovertoj, kiuj estas plene stampitaj kun ĉiuj stampoj de ĉiu ŝipo, por ke tio estis por tiuj kolektistoj, por ke ili ricevu ion tian. Do Tio estis laŭ mi sufiĉe amuza historio. Kelkaj de tiuj maristoj kapablis iom post iom foriri kaj
reveni hejmen. Mi aŭdis, ke fakte ili la ŝipveturiga kompanioj do interŝanĝis la skipojn ĉiujn kelkajn monatojn, ĉar ni ne povas lasi tie la virojn dum ok jaroj. Do estis ankaŭ kio estis interese, mi ne scias, ĉu tio vere ĝustas, sed mi aŭdis ie, ke en la germanaj ŝipveturigaj kompanioj pagis al tiuj, kiuj libe vole iris tien, la duoblan salajron. Kai la Pola Schiffeturiger Kompanie uns sendis tie la Homoin Popuni ilin.
Yes. Kai kio ankaŭ estas interese, do tio ĉio estis la ŝipoj, kiuj havis varojn Kai.
Yes, unu habis pomo in ovo in kai vinbero in do en la deserto. En la deserto, yes. Post magi kio casas post kelke monato.
Yes. Do kelke havis plastai ludiloi. Do imagu ke vi estes la shipo kai non devas resti ie dum la longa tempo kai fakte vi havas shipon plenan de plastai ludiloi.
Kai tion in di ankaŭ iel uzis por io auf harte. Kai do tio kiu havis la pomojn do ili diris non devas forĵeti la pomojn ĉar alikaze vere estas do ili povas lasi la pomojn en la ŝipo dum jaroj ĉar estas ja ankaŭ varme tie estas la vere en la dezerto kaj tiam ili diris al la egipta registaro do ni havas tie amason da pomo ĉu ni donacas ĉu vi volas ilin do kaj doni al via homoj. Kai tiam nasa diris, ne, ni estas sendependa nacio, ni povas aĉeti mems da, veni en pomojn. Kai tiam, nu la, kion li faris, li ĵetis la pomon en la lagon, ĉar ili...
Yes, do se restas en la ŝipo, tiam li devas purigi la ŝipon.
Yes, kai tiam, tiam la homoj ĉirkaŭ la kanalo venis kai kaptis la pomojn en la lago, kai manĝis ilin.
Yes. Yes, kai... Do tiu ĉi malagrablaĵo estis solvita unue post la ok jaroj, kion mi ne povas imagi, ke do ŝipo restas tie ok jaroj stari.
Tio vere estis ili ankaŭ kunigis la ŝipon almenaŭ aparte, do la bulgaraj bei la bulgaroj tiam estis iomete aparte, sed la aliajn ili iel kunigis kaj ili nur kun malmultaj homoj fakte
kaj kio estas interese, ke fakte tiu lago nomiĝas Amara Lago, kaj tio estas tio do amara gusto de vojaĝado.
Kaj do poste tio situacio laŭ mia kompreno solviĝis nur en la dum post la Jom Kipur milito, kiam la israelanoj denove foriris de la Sinai duoninsulo, kai tiam oni liberigis la kanalon denove, kai sed estis nur la du germanaj ŝipoj, kiuj vere per propra forto kapablis hejmveturi, kai tiam ili ricevis grandan akcepton en Hamburgo, en la Hamburger haveno post ok jaroj. Estis la plej longa ŝip foresto iam ajn.
Yes, tio, sed mi vere ŝatas la ideon de tiu amarlagaj olimpikaj ludoj inter maristoj sur la savboatoj.
Kaj ankaŭ foje ankaŭ okazas renkontiĝoj, ili foje renkontiĝas la maristoj ankaŭ hodiaŭ. Unu el tiu ŝipoj ankoraŭ ekzistas kaj li sur tiu ŝipo renkontiĝas foje.
Yes. Do, kaj ni menciis nun la amaran lagon, kaj amara lago estas ankaŭ interesa afero. En amara lago, do amara lago antaŭ la konstruo de la Sueza kanalo ne estis lago.
Sed kio?
Valo.
A ĉu?
Yes. Ĝi estis la valo, kaj ĝi estis fakte ĝi estis 3 kilometrojn longa, kaj do estas du lagoj, estas granda kaj eta amara lago, kaj tio estis sala valo 3 kilometrojn longa, kaj fakte dum la konstruado de la kanalo de la Seps divenis la dikecon de la salo, kiu kovras la tutan valon, kovris la tutan valon, li divenis, ke tiu dikeco estas 3,2 metra. Do vere estas la ŝtona salo, kiu kovris la tutan valon, estas simple salo. Kaj ili decidis ja uzi tiun valon, plenigi gin per aquo, che havi tien la locon kie la shipoi povas renkontigi kaj ŝanĝi direkton tiel navigacii. Kaj kiam ili metis tien la aquon, kompreneble la saleco estis grandega. Estis 16 promiloj de la saleco, kaj tiu saleco ŝanĝiĝis dum la tempo. Kaj nun fakte ĉiujn 3,2 metrojn da salo malaperis.
Aĉu.
Jes, do ĉiu tiu salo jam estas solvigita en la akvo. Do tiu, ĝis kiam malaperis, daŭris 10 jaroj. Kaj nun la saleco estas ĉirkaŭ 44 promiloj de la salo. De la saleco. Kaj tio, ke estis tiom sala akvo tie, fakte malebligis la migradon de la bestoj, la Ruĝa Maro al la...
Ne povis transiri
tiom salan zonon, jes. Sed nun, kiam la saleco sinkis al tiu 44 elcentoj, ĝi varias laŭ la sezono, kaj nun kiam sinkis la saleco, tio ne plu veras, kaj nun la bestoj migras.
La fiŝoj.
La fiŝoj.
Birdoj.
To birdoj verŝajne ne estas tiom influitaj de tio.
Ne, akvaj birdoj.
Jes, povas esti. Kaj tiu migrado nomiĝas Lesseps migrado, kaj plejparte okazas de la Ruĝa Maro al Mediteranea, en la norda direkto.
Ĉu fakte estas torento tie?
Ne estas torento, sed estas la tajdoj.
Jes, ankaŭ tiu demando pri la torento eble estas interesa, ĉar estas ja torento de la Atlantiko al la Mediteraneo. Ĉar sen tiu torento la Mediteraneo ja landiĝas aŭ malmariĝas. Do estis ja ankaŭ la ideo, la nazioj havis tiun, aŭ estas ankaŭ aliaj, kiuj havis tiun ideon, fakte bari la Gibraltar marstraton marvojon kaj tiam por haltigi tiun torenton de la Atlantiko la Mediteraneo kaj tiam estus pli da tiun la Mediteraneo malaperus kiel maro kaj estas uzebla lando. Sed tion oni neniam faris, ĉar estas absurda projekto kaj tiam mi miras, do kio okazas, se oni faros tian ĉutam, tiam venus tra la Sueza kanalo akvo kio.
Do verŝajne venus la akvo, tamen do tiu trairejo estas ne tiom larĝa kaj mi ne scias, kiom da akvo vere kapablas tien veni, kaj tio ankaŭ estas demando, ĉu oni faras ion kun la Sueza kanalo, ĉar mi de tiuj informoj kiuj mi legis havis la impreson, ke tio vere bezonas laboron, ĉar se oni lasas tion, do ili lasis 5 monatoj kaj necesis rekonstrui la tutan aferon, ĉar ne estas tiom mem. Do ĝi ne mem funkcias, ĝi bezonas la homan manon por iomete stiri la tiun projekton.
Bone. Kaj do
ankoraŭ estas dua etapo de la Sueza kanalo, do kvankam mi diris, ke ĝi estis rekonstruita plurfoje. Dua granda etapo de ĝi estas nun farita. Do en 2014 komencis nova konstruado de 72 kilometrov longa kanálo. Tiel, ke tu šipoj sam tempe povus flosi tra la kanálo. To, ni diris, estas unu vojo, meze estas la lago, kaj poste estas denove unu konekto al la dua maro. Kaj to, iom post iom estis aldonitaj novaj lagoj je meze, to mi certas nun kiel nomiĝas tiujn du lagojn. Interŝanĝejoj Port Said kaj Cabret kaj malnova en Balach kaj poste ankoraŭ Lac Misach. To estas vere pluraj lokoj, kie nun la ŝipoj povis renkontiĝi. Kaj poste to en 2014 komenciĝis nova projekto 72 kilometra kanalo kaj tiam du ŝipoj fakte estas vere paralela kanalo kun tiu antaŭa. Tiu dua kanalo havas volumon de 200 piramidoj de Cheops. To en Egiptio estas la plej bona mezurmaniero. Projekto daŭris pli malpli jaron. En 2015 estis malfermita tiu ĉi dua renovigita parto de la kanalo aŭ nov farita parto de la kanalo. Traflos tempo estas nun multe pli rapida, do komence eblis trairi ĝin dum dekok horojn post tiu konstruado de nova kanalo dek unu horojn daŭras. Atendo tempoj ankaŭ sinkis. Antaŭe oni devis atendi pli malpli dek unu horojn kaj nun tri horojn de atendotempo sufiĉas.
Kiom longe daŭras nun?
De dek ok al dek unu horojn traflos tempo kaj atendotempo. Kaj atendotempo atendotempo de dek unu al tri horojn, do vere estas multe pli rapida. Do ĉefe ĉar oni povas vere samtempe iri ambaŭ direkte. Tio multe pli faciligas la tutan aferon. To estis multaj sub aquae laboroi tie faritae, do oni vere devis fari ion tiel, do tiui technicajoin, kiu estis elpensitae en la deknaŭa jarcento, nun estis vere en la multo pligita la potenco de tiui, kaj vere denove estis tie fakte la teknikaĵojn de la tuta mondo. Ili vere por fari por ke ĉio estu tiom rapide farita. Kaj de la tuta mondo ili kolektis la maŝinoj, kiuj laboris tie.
Estas ja monda infrastrukturo.
Laboristoj de 20 nacioj. Do tio vere estas sufiĉe granda internacia kunlaboro. Kaj ĉiuj laboroj estis faritaj sen halto de transportoj. Do tio ankaŭ estis iomete postula logistike afero. Jes, kaj do ĝenerale la profundeco nun de 8 al 24 metrojn estis farita. Tio estas granda afero, ĉar fakte la projekto havis estis tia situacio canalo funkciis bonege. Mallongigis la tempon ili ne devis vojaĝi per la ŝipoj ĉirkaŭ la Afriko. Ĉio iris glite kaj glate. Kaj poste kiam estis tie milito, kiam ili fermis la kanalon kaj malfermis kaj denove fermis, la mondo bezonis merkatumi. Ili mondo bezonis comporti la varoin de Azio, kai canalo estis fermita. Tiam estis necese de nove circau veturi la Afrikon. Kai porca tio funkciu, kai porca tio estu iel efika, necesis construi grandegain shipoin. Kai tiui grandegai shipoi estis usitai por la voyage al Asio.
Kai li net foris transiri la canalon.
Nun la canalo de nove povus funkcii, sed tiui grandegai shipoi, kiu estis construitai intertempe, kiam canalo estis fermita, ne plu povis trairi la canalon. Kai tiam se Egiptio volis uzi la kanalon kai havi ian profiton de gi, devis renovigi la kanalon tiel ke la grande ŝipoj ankaŭ povus trairi.
Simile kiel Panama kanalo, ja ankaŭ havas tiun problemon, ke la tiu plej granda ŝipo ne plu transiras ĝin.
Juste.
Trairas ĝin.
Kaj tio estis la ĉefa kialo por renovigi la kanalon. Kaj tio estas ankaŭ interese por Egiptio, ke la enspezoj de la kanalo estas triono de la egiptia budžeto.
No jes.
Do tiam estas vere grave por Egiptio zorgi, ke la kanalo funkciu.
Yes. Yes, certo.
Yes.
To, mi lacas.
Yes, bone. Mi pensas ke...
Estas jam preskaŭ la noktomezo ĉi tie.
Yes, mi pensas ke mi jam diris ĉion, kion mi havis en la notoj, kaj... yes. Pensas
bone.
Ke sufiĉas por nun, kaj ke... Vi exis io novan. Mi exis io novan.
Yes, yes. Do, kio ancora estas nova, do, yes, niam diris, ni estas in la Germana Esperanto-Kongreso post kelka semajno iam. Ni estos en la Universala Kongreso en Lahti post kelka monato iam.
Yes, tie estas planoj.
Do, tie oni povas renkonti nin, kai do simple alparolu nin, kiam...
Yes, juste, ne timu
ni
alparolu.
Joyas, yes.
Kai vi povas ankaŭ jam ekde nun pripensi la temojn, pri kiu vi registros konti la podcastojn.
Exakte.
Yes, kai se vi havas ideon pri la homoj, kiu partoprenos, kai havas ion por diri, vi povas ankaŭ rekomendi al ni, kiun ni devas kapti dum la Germana Kongreso aŭ dum la UKO. Sed ni devintus tion diri komence, nun eble ne ĉiuj aŭskultas.
Nu tio, kio aŭskultas, ne mi anumis.
Yes.
Foje ni diras fine, foje ni diras komence.
Yes. Bone.
Bone. Do, kai havu belan tempon, kai...
Ke mi ancora volas danki, ke vi aŭskultas kai skribas la notojn al mi.
Yes. Kai sendas fotojn, kai tio.
Yes.
Do, ĝis baldaŭ.
Ĝis.